Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Da prihvata i razume, progovorit će riječi srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Strahina Veljković, muzička urednica Ružica Čilić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Naša današnja tema je samopouzdanje, kako ga steći, zašto ga nemamo, kako da ga imamo. A naša gošća sa kojom ćemo pričati o tome je Anđelija Simić, master psiholog i psihološki savjetnik. Dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče, Branka, hvala na pozivu.
Kažite, da počnemo možda od toga, toliko koristimo tu reč samopouzdanja, šta je u stvari samopouzdanje?
Pa da, evo, u pravosti, dakle, često se koristi u govoru reč samopouzdanje, nemam samopouzdanja dovoljno za ovo, za ono, dakle, stalno se vrti upravo ta neka ista priča i među psiholozima i među laicima. Ja bih negde ovako rekla da samopouzdanje označava zapravo neki naš način ličnog samovrednovanja i nekog celokupnog procenjivanja zapravo sebe kao osobe, naravno po različitim aspektima. Dakle, možemo biti, imati samopouzdanje u stvari u pogledu veza, recimo, u pogledu nekih javnih nastupa, dakle, prosto u različitim aspektima sebe. U skladu s tim, dakle, mi često imamo i ono jako samopouzdanje, jel tako, i ono što mi kažemo nisko samopouzdanje, koje je zapravo i problematično.
Dobro, da li to znači da onaj ko ima samopouzdanje ima neko osjećanje snage lične, da može sa svim stvarima da izđe na kraj?
Tako je, mislim da ste to baš sad lepo definisali u suštini, da ljudi koji imaju samopouzdanje u stvari imaju unutar sebe tu otpornost i uverenje da se mogu snaći u bilo kojoj životnoj situaciji. Dakle, nekako će da preguraju, ne misle da su manje vredni, jel tako, zbog nečega. Jednostavno uspevaju da se izbore sa svim onim što nosi život.
Dobro. Šta znači to nisko samopouzdanje? U stvari, možda je mnogo konkretnije da pitamo, da pitam šta bi bili ti znaci nekog, kakvi su znaci da koji čovjek pokazuje i da mi tako otkrivamo da on ili oni imaju malo samopouzdanje.
Pa evo, znaci mogu biti stvarno različiti, onako kad pogledamo i praksu i uopšte kad pogledamo ljude, od počevši od toga od kad su deca, pa sve on, do onog momenta, jel, kada su u nekom zrelijem dobu, i mogu biti onako suptilni da često čovjek ne može odmah da kaže da je u pitanju nisko samopouzdanje, ali evo, ja bih onako navela neke najčešće znake koji su u pitanju. Dakle, recimo, tu imamo konstantni neki osjećaj krivice, srama, besmisla vrlo često i usamljenosti. Dakle, čovjek možda ima neku vrstu praznine, ne zna kako da se, da se nosi sa tim. Često nam se, recimo, javlja bespomoćnost, neka vrsta čak i crnih misli. Najčešće su to misli, recimo, nisam dovoljno dobar u nečemu, nemam sposobnost za ovo, ja, ne znam, glup sam, recimo, ne znam, ne mogu da me vole, ružan sam, i prosto te neke akcije koje proizilaze, recimo, iz toga. Dakle, ljudi se najčešće povlače iz nekih situacija, ili onaj jako suptilan moment kao pristajemo na sve, može, recimo, prijatelji me zovu da idem s njima na neku žurku, a onda u posljednjem momentu ja se nekako predomislim i kažem ne, ipak neću. Dakle, u stvari, negde pokušavam taj problem da prevaziđem, ali negde ne uspevam.
Da, to mnogo ste lepo pokazali kako naše osjećanja i misli, u stvari, kako se ponašamo, i da to uopšte nije različito. Jer ako mislim da sam nesposoban ili da sam nesposobna, da sam gubitnik, naravno da će i moje ponašanje biti u skladu sa tim. Na koje aspekte života utiče to nisko samopouzdanje?
Pa evo, ja bih onako da pomenem četiri najvažnije oblasti negde gde se zapravo ispoljava nedostatak samopouzdanja. Dakle, prva oblast negde su sposobnosti, zatim oblast tela, identiteta i emotivnih odnosa. Pa evo, malo ću nešto, ako se slažete vi, Branka, da kažem nešto ukratko o ovome, da bude prosto slušalcima malo jasnije. Dakle, sposobnosti, kada kažemo nisko samopouzdanje u tom pogledu, dakle, ono se u suštini ispoljava kao taj negativni samogovor o sopstvenim sposobnostima. Dakle, negativno procenjujemo zapravo sebe, da smo sposobni da nešto uspemo u nekim situacijama. Recimo, ne znam, imamo taj konstantni osjećaj da moramo u nečemu da budemo dobri. I to nas negde stalno goni, recimo, da postižemo što više, da se negde onako često po pitanju, recimo, nekih materijalnih dobara usmeravamo, dakle, da stičemo nešto, da se često okupiramo možda poslom, a suštinski ne uživamo u stvari u tome, nego je to neka vrsta neke distrakcije, nekog bega u stvari od realnosti.
A često i pokazatelj u današnje vreme, pokazatelj uspešnosti. Da,
tako je,
da.
Tako je.
Što
jest.
Imaš više materijalnih blaga, znači su uspešni.
Da, da, ljudi se vrednuju zapravo po tome, jeste. Dakle, onda recimo telo, tako, negativno viđenje sopstvenog tela. Mi danas, recimo, naročito u adolescentskoj populaciji imamo adolescente koji potpuno onako imaju negativnu sliku svog tela. Dakle, ne znam, suviše sam debela, debeo, ne znam, nos mi ovakav, ne znam, ovako izgledam u toj i toj situaciji. Konstantna negde procena zapravo i ta neka nesigurnost po pitanju sopstvenog tela. Zatim po pitanju identiteta. Dakle, ljudi negde stalno negativno vide sebe i suštinski, u stvari, ono što mislim da je jako bitno, imaju taj to osjećanje da nešto s njima suštinski nije u redu. Dakle, bilo po pitanju, recimo, neke seksualne orijentacije, bilo po pitanju pola, bilo po raznoraznim...
neke razni aspekti, ko sam ja.
Upravo tako. Dakle, često ni ne mogu adekvatno da definišu sebe. Recimo, dešavalo mi se da pitam ljude kad dođu na razgovor kod psihologa, pitam ih, pa ko ste vi? I onda dobijem čitav onako opis po potpuno negativnim aspektima. Dakle, ljudi nisu uopšte svesni onih pozitivnih strana, da ih uopšte imaju.
Da, kao da je to najteži zadatak ljudima bez samopouzdanja, kad im kažete, ajde navedite mi tri stvari koje volite kod sebe ili prihvatate.
To je stvarno. Neka se čak ljudi zaplaču koliko stvari shvate u tom trenutku koliko imaju zapravo nisku samopouzdanje. I evo da se vratim još na ovaj četvrti aspekt, možda onako najzanimljiviji, a to su emotivni odnosi, jel tako? Ljudi negde danas najviše pričaju o emocijama, o tim ljubavnim odnosima, to je uvek nekako aktuelna tema. U stvari taj neki konstantan osjećaj da mi moramo da nešto uradimo, jer ako nešto uradimo, onda u stvari mi negde vredimo i vredni smo neke ljubavi. Dakle, prosto to neko uslovno prihvatanje sebe u suštini, ili s druge strane neprihvatanje zapravo ko smo mi, šta smo mi, na primjer, nedovoljno vredimo u nekoj vezi, nismo zaslužni da nas neko uopšte voli, i onda tako jednostavno ulazimo iz veze u vezu. Prosto, evo, reći ću možda i kasnije nešto o tome, ali evo sad nekako ukratko.
Da, to je zbog toga što oni u stvari nemaju samopouzdanje i ne veruju da mogu biti voljeni. Tako da to ima veze više sa njima nego sa partnerima.
Upravo to. Da. Često je taj partner, ajde sad tako da se grubo izrazim, možda neka vrsta kolateralne štete, ali mislim sad ovako baš grubi izraz.
Zato što ne može da ispuni očekivanja, ne može da ispuni tu vrstu gladi i potrebe za prihvatanje. Da, jer oni pre svega ne prihvataju sebe. Dobro, ja mislim da je došlo vreme za malo muzike.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all
emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Sa nama je Anđelija Simić. Ona je psihološki savjetnik i master psiholog i sa njom pričamo o samopouzdanju. Trenutno je tema u stvari kako se prepoznaje nisko samopouzdanje i kad nema neko samopouzdanja, šta to znači za praktično čoveka i njegov život. Moje pitanje je kako i zašto ljudima nedostaje samopouzdanje. Kako u stvari nastane to? Mm-hmm. Jer i samo verovatno se niko ne rađa sa samopouzdanjem, nego se ono stiče, da, kao i mnoge druge stvari u životu, pa sigurno to ima nekakvu vezu s detinjstvom našim. Mm-hmm. Svi putevi vode u detinjstvo.
Da, uvek je to nekako onako najzanimljiviji i najlepši deo našeg života, kome se uvek možemo vratiti, jel tako, da analiziramo i da vidimo šta se tamo dešavalo. Evo, onako lepo ste to pitali vezano za detinjstvo. Ja bih u suštini samo onako malo pre nego što krenem sa tim detinjstvom i šta se tu dešava, stavila ipak jedan akcenat i na naše vršnjake, jel tako, i na taj deo našeg života, zato što mi zaista možemo da odrastamo u jednoj divnoj porodici gde se onako negovao taj i kodeks časti i poštovanja i gde su onako deca primala puno ljubavi, gde su stvari naučena kako i da prime i kako i da daju stvari ljubav, ali se često dešava recimo da dospeju u neku vršnjačku sredinu gde su naravno deca vrlo često surova i sa različitom vrstom dece se tu negde susreću i u tom trenutku mogu da se dese određene promene kod same osobe. Najčešće su to neki sarkastični komentari ili šale, čak i danas imamo i malo grublje šale, ali tako, to smo svedoci svega toga što
koje
se vodi dešava.
Koje vodi zlostavljanje, da.
Tako je. I to sve negde može da utiče negativno na formiranje slike o sebi. Dakle, naročito na onaj deo kada je u pitanju identitet osobe i telo. Nekako čini mi se da je taj prvi moment, taj vizualni moment kod dece i kod adolescenata jako izražen i oni se nekako uvek zalepe zapravo za to i tu krenuti negativni komentari koji nekako uruše sliku. Ili eventualno kasnije kada se osoba razvija u različitim emotivnim vezama sa partnerima, recimo ukoliko je bila možda žrtva neke manipulacije na primer, ili nije jednostavno dobila dovoljno poštovanja od strane druge osobe, nije negde tražila jer je smatrala da su svi ljudi uvek dobri, da je sve nekako tako dato u jednoj bajkovitoj slici i onda u tom trenutku zapravo desi se do toga da osoba izgubi negde samopouzdanje. E sad, ono što ja mislim da je jako dobro u celoj ovoj priči jeste da su ova iskustva takva da se mogu nekako u životu ispraviti. Hoću da kažem da mi možemo da zacelimo tu neku našu povredu i ako su nas negde roditelji u detinjstvu na određeni način odgajali, evo sad ću nešto malo i reći o tome, dobro je prosto da mi imamo, naš mozak i naša psiha u stvari imaju tu mogućnost da se ponovo pokrenu, da zacele, da tu nekako napravimo neku u stvari celinu. Tako da, evo, za onako poruka za sve slušaoce, da negde ne krive mamu i tatu, jel? Pošto ljudi obično krenu sa tim momentom. Pa sad, jel, mama i tata su krivi i onda sad ja treba da u stvari...
Da, što je u stvari klasično izbjegavanje odgovornosti.
Tako je.
Da, vrlo često imate ljudi koji kažu, ja sam strašno tužen, ja sam depresivan, jao, i ne mogu da prevazićem smrt moje bake, smrt, ne znam, kućnog ljubimca, kao da je to nekako odredilo njihov život, to jest oni izbjegavaju na taj način da kažu moj problem ovo i na njemu mogu da radim. Da.
Pa da, znate kako kažu, nekako odlika zrelog čoveka je da bude sam odgovoran za ono što mu se dešava, tako da lepo je da se negdje osvrnemo u prošlost, ali ona je tu da nam da neku konstrukciju, jel tako, budućnosti u suštini.
Yes. I osim toga nju ne možemo da izmenimo. Da, tako znači je. Potrebno je da je prihvatimo.
Upravo
tako,
to.
Takva je, da.
Jeste, da. Tako da je to neki prvi korak. Ali evo sad da ne lutamo puno od teme, ja bih da da se vratimo na ovo što se dešavalo negde u detinjstvu, odnosno koje su to bile neke poruke koje su nam roditelji najčešće upućivali. Evo, prva ta neka poruka jeste okrivljavanje, recimo. Imate roditelje koji jednostavno uvek moraju da nađu krivca za nešto. Vidi kako si to uradio, jesam ti rekla da ovo treba tako, ne znam, ništa ne uradiš kako treba, ili recimo one teške poruke, ti si kriv jer ja nisam uspjela u svojoj karijeri, da nije bilo tebe, ne znam, to bi bilo tako. Dakle, to su onako baš jake poruke koje direktno ciljaju na identitet osobe i kasnije, jel tako, osoba ima prilično problema u tom aspektu.
Da, prosto odrasta sa osjećanjem krivice.
Tako je. Sa nečim, ja bih, evo, da se nadovežem i na vas, i osjećanjem nekog srama, u stvari, da ona nešto tu nije dobro uradila, da nešto ne može popraviti. Tako da mislim da je to onako stvarno težak teret koji čovjek nosi negde tokom života. Druga poruka bi bila, recimo, sarkastični ti neki komentari, koji su nekad jako suptilno dati u porodicama. Recimo, ne znam, jao, evo ga moj debeljko, gde si mršava mamina devojčice, ili ne znam, mamina maza. Dakle, na nekim tako slavima, jel tako, sedimo i onda roditelji to nekako tako možda olako govore. U suštini ja mislim da ni roditelji nisu ni svesni zapravo, jer se to prenosi tim upravo transgeneracijskim prenosom, u stvari. Znači, s jednog kolena na koleno, naša baka je bila, ne znam, prema našoj mami takva i to tako prosto ide. Tako da čovjek usvaja prosto ono iz svoje primarne.
Da, to je nesreća, se prenosi iz kolena na koleno, ne samo
sreća. da, dobro ste to rekli, jeste. Dakle, onda recimo poređenje neka, za koje ja lično mislim da su jako pogubna. Pa ne znam, recimo, vidi kako je uspeo, ne znam, taj Perin, Mikin, Žikin, Mali, vidi kako tvoja sestra, kako tvoj brata, samo ti nešto ne možeš, zašto ne možeš, jel, sva druga deca, a ti nekako ostadeš tako, jel, uvek kratkih rukava, što bismo rekli, jel, u našem narodu. I to onda nekako kod deteta stalno stvori tu sliku da nije dovoljno dobro. Dakle, ja se moram jako puno truditi da nešto uspem u životu, jel? I onda sam prihvaćena, onda sam voljen, jel tako? Onda neće mama i tata više da me nekako porede zapravo. Onda je nešto što se još takođe javlja, to jeste neka vrsta kontrole zapravo kod roditelja, koja u suštini data u toj nekoj formi prezaštićivanja. Nemoj ti, sine, ja ću to sad, ja najbolje znam. I vi u stvari nekako na neke duže staze ono sposobite u stvari dete da se ono...
Da, a roditelji veruju da je to u najboljem namjeru.
Tako je. Da. Nije čudo što se kaže da je put do pakla popločan najboljim namjerama.
Da. I to je jako važno da roditelji znaju da u stvari da prezaštićivanje nije dobro. Da. Jako je, vi kad pitate, na primjer, roditelje, deca današnja jako malo obaveze imaju u kući.
Yes.
Kao da, toliko mora da uči, toliko mora da radi za školu ili za fakultet, pa ne. A u stvari, kako se osjećaj zajedništva stvara, nego upravo tako.
Tako je, i taj osjećaj, ja bih rekla, prosto izdržavanja, da mogu, da znam da sam sposoban. Znate, mnoga deca ne znaju, u stvari, granice svojih sposobnosti, zato što ni ne uleću u situacije izlaganja. Mama, tata su nekako uvek tu kao neka pozadina koja će njih da podržava, i to onda nekako ostane prosto nerazvijeno kod deteta. U stvari, potencijal njegov ostane, jednom reču, nerealizovan. I naravno da ono nema samopouzdanja kasnije kad ulazi u neke situacije, jer nije ni probala. Onda recimo, još jedna stvar koju roditelji rade, perfekcionistički su nekako nastrojeni ka deci.
Da, znači savršenstvo, perfekcionizam uvijek prevedem u savršenka, da.
Tako je, upravo to. I to, ja mislim, onako može čak i gradacijski da se vidi, u stvari, kako nekdo onako suptilno. Pa jesam rekli da dobre devojčice ne rade to. A ne, nećemo to, jel tako? Ili do onih stvarnih, onako, jakih poruka, jasnih, gde detetu kažete prosto, vidi, ako ne budeš 5-0 do kraja godine, znači, nema mora, nema, ne znam, izlazaka, nema, ne znam čega. I vi u stvari kod deteta stalno gradite sliku da ono nešto mora. Mora da bude.
I da nikad nije dovoljno dobro.
No. Tako je. Mm. Najčešće kad pitate ljude koji dolaze sa tim problemom, kad ih ja pitam, recimo, pa gde je ta granica? Ajde, postigli ste ovo, postigli ste ono. Pa gde će sad biti ta granica? Pa kaže, ne znam. To je uvek negde.
Da.
Iza stalno, da. Iza brda brdo, iza brda brdo.
Da, da. Da, to je nekad u psihologiji, ja mislim da je to odbačeno bilo A i B tip ličnosti.
Aha,
i onda je
da.
A tip ličnosti bio sklon raznim psihosomatskim oboljenjima, zato što su to ljudi koji nikad nisu zadovoljni svojim uspehom, a inače imaju ambicije i postižu, ali nikad nije dovoljno dobro. I nikad njima nije dovoljno dobro, ne samo da od drugih ljudi dobije wow, nego ne, to nije sve. I tako da onda završe na raznim koronarnim jedinicama.
Tako.
Da.
Pa naravno, samopouzdanje nas negde načinje sa više strana, je li tako? Znači, ovo kad sam rekla telo, eto, baš ste me lepo podsjetili.
Da,
da. Hvala vam sad na tome. Ali u suštini, mislim, ne samo ta slika tela, nego unutar naše telesne manifestacije, recimo problemi sa snom ili problemi sa srcem, problemi sa, recimo, želucem, jel? Znate, on u knedlu, čoveku se zaveže knedla u grlu ili knedla u stomaku i sad on ne može da izgovori, ne može stalno negde nešto da uradi. U stvari, ta trema najčešće je vezana za to da se mi ne možemo prikazati onakvim kakvim bi negde trebalo, jel? Da se suštinski prikažemo.
Da. Dobro, ajde da malo ostanemo s ovim, pa da pustimo malo muzike.
Some people call me a junker. See, I'm loading out of my mind, but I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle, and some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Give me my reefer, wanna get high again. Yeah. Some fellas crave for steak. I'll be happy, oh, so happy, with a slice of my yellow cake. Some people call me a junker. Time, but I just feel happy. I feel good all the time.
Ovo je emisija Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa nama je naša gošća Anđelija Simić, sa kojom pričamo, psiholog, master psiholog i psihološki savjetnik, sa kojom pričamo o samopouzdanju. U stvari nastavljamo kako to se i zašto ljudi nemaju samopouzdanje. Tu smo stali.
Da, tu smo stali pre ove muzičke pauze, da. Evo, ja bih još da se nadovežem na par stvari koje mislim da su također važne u tom nastanku, a vezane su na taj neki porodični zapravo kontekst koji imamo. Jedna od tih stvari jeste taj moment tišine koju često roditelji, u stvari koju porodice neguju. Imate dakle prosto negde porodice koje neguju taj kodeks ćutanja u stvari, jel tako, i ne objašnjavaju u stvari detetu u tim svojim vaspitnim postupcima šta se dešava, jel tako, zašto je ono kažnjeno.
A to je kao kazna, vid kazne, tako da, je, to je strašno,
tako
vid
je,
kazne,
tako
da, neću se onda govorim.
E,
da.
Upravo
da.
To, dakle, ili, znaš, nisi uradio nešto što treba i sad mama i tata više o tome ne pričaju negde. I u stvari ostavljaju prostor da dete na jedan svoj način interpretira to. A dete suštinski vrlo često interpretira to na negativan način. Da nešto sa njim u stvari nije u redu u toj situaciji i dešava se onda situacija da kasnije dok dete odrasta ima problematiku uopšte i u emotivnim odnosima negde i u svim ovim oblastima samopouzdanja o kojima smo ranije pričali. Tako da, evo poruka za sve roditelje da u suštini negde objasne detetu.
Priče se s detom, da.
Tako
da.
Je, tako mm-hmm. je. Onda recimo ta neka kontrola recimo te neke slike, ja sam to tako negde onako nazvala, koja mislim da je dosta izražena danas kod nas ovde na ovim balkanskim prostorima. Dakle, to je recimo neka ugledna porodica ili porodica koja ima neki prestiž, jel, u društvu i tako sad svi treba da se ponašaju, jel tako, nekako kalupe dete po tome i onda mu stvari stalno, ako je ono ispada iz tih nekih kalupa, govore kako je čudno, pa samo ti nešto drugačije radiš, otkud ti ovakav ili onakav i u stvari negde detetu ne dozvoljavaju da bude autentičan. Autentično dete u stvari u celoj ovoj priči, jel, oko njegovog odrastanja. U stvari ja bih možda ovdje rekla da roditelji daju u stvari neku vrstu maski sa ovim svojim porukama deci. Sad te maske jesu negde nužne nama da biste vi u suštini odrastali, jel, morate imati onaj deo neki koji je ipak i za javnost i koji je tako za vašu kuću i za vaše najmilija, ali suštinski dakle važno je da se poštuje ono što jeste detetova autentična ličnost. To već sad onda roditelji nekad imaju problem da ispoštuju, ali kako ti sad ne znam iz lekarske porodice takav ili iz advokatske porodice onakav ili ne znam iz kakve već, mislim ne moraju biti samo ugledne porodice u pitanju, prosto svaka porodica ima neku svoju, jel, svoju priču. I ono što sam dosta primetila u praksi, to je taj sindrom omiljenog deteta, gde u stvari roditelji imaju neko dete koje je njima omiljeno i sa strane gledajući onako to je sve sjajno, tako tom detetu je sve onako pruženo.
Zlatni dečko i zlatni devojčica.
Tako da. A u stvari ispod te zlatne devojčice i zlatnog dečaka onako se krije jedan moment da u stvari je on voljen samo ako nešto postiže, jel tako, ako na taj način zadovoljava tu neku ljubav i onda imate čovjeka u odraslom dobu koji tako radi, a neispunjen je vrlo često ili negdje onako ima malo taj narcistički moment ličnosti izražen, koji u stvari negde je i nastao uslijed toga, po mom nekom shvatanju, što su roditelji sami imali tu narcističku crtu i tako su negde odgajali u stvari to dete kao neki produžetak u stvari sebe, a ne dete radi deteta prosto.
Da. Slušam vas, Anđelije, i u stvari sve više mislim kako ljubav je retko bezuslovna. Da, sve ovo što pričamo su neke uslovljene ljubavi. Mm-hmm. Volit ću te ako redovno usisaveš kuću. Ako donosiš Vukove nagrade, ili ne znam da li to još uvijek postoji.
Postoji, da.
Da. Ako, znači, volit ću te pod određenim uslovima i onda tako počinjemo da se upinjemo iz petnih žila, ne bili zaslužili ljubav, a ljubav se ne zaslužuje.
Tako je.
Da.
Tako je, mislim da ste ovo sjajno primetili i da uglavnom ljudi koji imaju problem sa samopouzdanjem uvek nešto moraju da zaslužuju i da se toliko ljudi izmuče oko toga više, da dođe u nekom trenutku i do tog osjećanja depresivnosti i upravo te praznine svega toga, jer stalno mora negde nešto da zaslužuje.
Da.
Stalno je taj
upinje toliki... se iz petni žila, a nagrada nekako uvek izmakne.
E, baš
da.
To.
Da.
Baš to, baš da. To. Ili toliko mora za nagradu tu da ono maltene da pogine,
da.
Sad tako da kažemo.
Da. A pošto nema samopouzdanja, u stvari nikad nema osjećanje nekako da je postigo to da ja sam dobro.
To.
Da. Mm-hmm. Ja, da. 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 I to isto možda je jedna karakteristika ljudi koji nemaju samopouzdanje je da nisu u stanju da kažu ne, jer je to veliki rizik da u stvari budu
opućeni. Da, da, da. Da su stalno u tom momentu da zadovoljavaju druge ljude nekako.
Da.
I često gube te granice i postaju negde žrtve raznoraznih manipulacija. Prosto onako divni poligoni da drugi ljudi nekako rade s njima što žele. Najčešće imate i prepoznate takve ljude u kolektivima raznoraznim. Ja, on je divan čovek, divan, a on dođe recimo na terapiju i kaže mene svi vole, ja imam, jel tako, dobro se kotiram možda u tom svom kolektivu i to, ali ja recimo u vezama, znači ja ne znam da napravim tu granicu, da kažem ne, ja stalno srećem loše partnere po mene, nikako da se to uklopim. I onda u stvari vidite kad malo dublje pročačkate da je u stvari to onaj problem. Ljudi nemaju samopouzdanje i konstantno u stvari zadovoljavaju nekog drugog i svoje potrebe uopšte niti traže, niti mi znamo šta oni traže. Znači nemaju uopšte taj svoj identitet tu nekako izgrađen.
Da, meni uvijek kad neko kaže ja sam dobar, ja pitam za koga.
Da,
da. Da. Koliko smo dobri za sebe, a koliko u stvari, koliko nalazimo mesta u toj dobroti da znamo da je ona i za sebe i za drugu.
Tako je.
Jer stvarno postoji ona floskula kako možeš voliti nekoga ako ne voliš sebe.
Da, da. Upravo to.
Tako,
ako smo dobri sa sobom, onda ćemo moći da gradimo i dobre, kvalitetne relacije sa drugim ljudima, gde će obe strane imati neku svoju vrstu ispunjenja i zadovoljenja.
Kako se nosimo kao odrasli sa svim tim povredama iz detinjstva?
Uh-huh. Pa evo, znači kad se sve ovo desi...
I ranama, ovo, dobro.
Da,
to je to.
Povrede, da, rane, da, to je to. Znači kad se sve to negde desi, mi u stvari kao da se napravi neki rascep u našoj ličnosti. Sad taj neki deo naše ličnosti u stvari živi neki svoj život, je li tako? I naš cilj u suštini kad radimo sa osobom da ujedinimo i taj deo koji je, je li tako, povređen i ovaj deo zdravi, da nekako osoba uspe da se iznese sa tim. Ja onako kad sam razmišljala, evo kako bih napravila onako u glavi šta da kažem, da, šta da kažem večeras, zapravo razmislila sam o tome i podelila to na dve nekako stvari. Dakle, mi možemo negde tu rano da štitimo, jel, da pravimo neke štitove i možemo na neki način da je umirujemo, jel tako, da vršimo neku vrstu utehe. E sad, kako mi to negde zapravo štitimo, tu neku ranu? Prva stvar jeste neki novac i prestiž. Dakle, ljudi danas smatraju da, ne svi naravno, jel, pričamo znači o ovom određenom broju ljudi koji imaju problematiku, da ako sam bogat, jel tako, ako sam dostigao neki status u društvu, onda ljudi neće obraćati pažnju na neke moje druge stvari koje me bole. Recimo, nije važno ako ste vi prestižni, ako ste jeste dobar lekar, jako cenjen, ne znam, u svojoj profesiji, pa nije važno sad što možda imate neko kilo viška ili što možda čak i nemate, prosto, nego ljudi neće obraćati pažnju na to. Dakle, niko se ne bavi, na primjer, tim mojim delom, da sam ja nesiguran, dakle, novac je taj koji negde prepokriva to. I ja u suštini onako se trudim da ga steknem, što više da radim, a u stvari ne zbog samog novca jer mi je toliko potreban, nego jednostavno da se onako zazidam u stvari u celoj toj priči oko svega toga. Dakle, negde mi ne uživamo u tom samom poslu, je li tako, zbog samog posla, nego zapravo cilj je da se zaštitimo negde, da neki bedem oko sebe onako napravimo.
Da, kao da je to pokazatelj da smo sa svim ne u redu, nego da smo jako dobro, čak šta više.
Tako je. Ili onda druga stvar, recimo, savršeni u svakoj situaciji. Ništa ne sme da ono izmakne našoj kontroli. Dakle, imamo jak taj neki zahtev da sve mora da bude savršeno, da sve možemo negde onako da iskontrolišemo. I naravno ovde je problem što se mi iscrpljujemo do krajnjih granica. Jel tako? I ono što smo malo pre i pričali, da nikad ne znamo gde je ta krajnja konačna granica.
Da, kao da uvek postoje onaj kašiprst koji preti i možeš ti bolje.
Tako je. Da. Nije to dovoljno dobro u stvari, ono. Zatim ljutnja je nešto što je često, recimo, naročito kod mlađe onako populacije, recimo kod dece ili kod adolescenata, imate izrazito, recimo, ljutu osobu, ljuta je na sve, onako nastrojena sa nekom mržnjom prema svemu, sarkazam, cinizam, to sve onako ide u rafalima. U stvari logika ovoga je negde da se ja u stvari zaštitim i da drugi ljudi neće primećivati neke druge stvari povodom kojih sam ja suštinski negde nesiguran. Dakle, ljut sam, napadaj, to je nekako najbolja odbrana od svega.
Znači, da, to ko jež, koji je stalno naježe, ne prilazi bliže.
E, baš to, da, baš tako, onako neke bodljice, onako da. stalno su usmerene. Jedan moment također još važan, to je skrivanje ili to neko kamufliranje, recimo. Pa ja sam tih, ja ću da pognem glavu, ne znam sad, u stvari ja ni ne postojim. Znate, imate, recimo, to se najčešće onako lepo vidi u tim vršnjačkim kolektivima, imate tu decu koja nekako kao duhovi neki, kao da ne postoje u suštini. A u stvari vidite kad s njima negde radite koliko imaju kvaliteta da ponude, ali koliko su suštinski jako nesigurni po pitanju raznoraznih negde aspekata sebe. I dakle, ovo je onako jedna uspešna strategija koja se može i kasnije u životu živeti. Ljudi koji nikad ne ulaze u neke situacije, recimo devojke, momci od 30 godina bez ikakvog iskustva po pitanju emotivnih odnosa, baš nikakvog. Dakle, imate nešto što da li je to zaista tako da se stvarno nije mogao naći niko ni za kakvo iskustvo, ili imate jednostavno prosto onako ekstremni vid čuvanja sebe negde
bliskih susreta, da.
Tako je,
da.
Dakle, negde onako potpuno su po strani i to se stvarno onako u odraslom dobu može primetiti. I ovaj moment koji smo malo pre rekli, to zadovoljavanje drugih ljudi u stvari negde. Stalna ta potreba da nekako udovoljimo drugome, da ne možemo da kažemo ne, da povučemo jednostavno granicu i da shvatimo ovo mi ne odgovara, nego stalno negde pomeramo, pa ovo mi ne odgovara voliko, pa dobro, možda mi odgovara. Negde, dođemo do tog momenta u stvari da negde osoba ni ne zna šta je odgovara. I to je onako problem, kaže, pa ja više ne znam ni šta želim. Da li želim tog momka ili tu devojku, da li želim ovaj posao ili ne želim onaj posao. Dakle, uđe se u nešto što se suštinski zove kriza identiteta. U stvari, u celoj toj priči se to nekako izrodi. Dakle, to su neki onako uobičajeni štitovi koje mi negde pravimo. E sad, to je neki štit, e sad, kako ćemo mi da utešimo sebe u celoj toj priči? Dakle, postoje i tu nekakve stvari. Često, recimo, ljudi pribegavaju da ućutkaju nekako taj deo svoje ličnosti, pa onda, recimo, tu se primenjuju raznorazni narkotici, alkohol, dakle, ja ću taj deo da anesteziram, da ja ništa sad ne osjećam, a onda kad se istreznim, kad prođe efekat alkohola, droga, svega toga što sam unao u sebe, ja onda se opet setim i onda opet uzimam i tako. Dakle, vi stvarno danas i sami znate, ali tako, koliko ljudi koji prosto imaju problem sa raznoraznim zavisnostima suštinski negde imaju te povrede iz detinjstva koje vuku, koje imaju negde veze sa samopouzdanjem.
Da, i koji pokušavaju da učutkaju. Dobro, dok ovo, sad smo popili ovaj deo samopouzdanja, treba da ga malo svarimo, pa možda uz malo muzike da taj proces prođe lakše. Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa nama je gošća Anđelija Simić, psihološki savjetnik, sa kojom pričamo na temu samopouzdanja.
Da, evo, ja bih da se vratim na ovaj deo utehe koji smo pre pauzice govorili. Znači, pričali smo o tome kako mi tešimo negde sebe, pa smo rekli da ućutkavamo taj deo sebe raznoraznim narkotičkim sredstvima, ali tako. Drugi deo je upravo vezan za to kako negde ulazimo u različite seksualne iskustva, u različite emotivne veze, gde se zapravo ne vezujemo. Dakle, sve su ovo neki vidovi distrakcije u stvari. Mi pravimo neku distrakciju da se ne bavimo sami sobom i onim što nas unutar nas u stvari boli, i onda odlazimo iz jedne veze u drugu vezu, u promiskuitetna ponašanja. To se onako zaista može videti u raznoraznim istraživanjima i ovako iz prakse. Prosto mislim da svi mi koji se bavimo ljudima vidimo u stvari da osoba koja ima negde problem sa promiskuitetom suštinski ima problem sa vezivanjem.
Ajde samo da malo objasnimo šta je promiskuitetno ponašanje. Uh-huh. Da,
pa dakle, to
da
je, pa to je dakle ulazak iz jedne u drugu seksualnu avanturu ili vezu, gde se mi suštinski emotivno ne vezemo. Dakle, veliki broj partnera koji negde nas emocionalno ne dotiču. Tako da onako bezglavo, što bismo rekli, ulazimo iz jedne u drugu drugu vezu. Eto, to bi onako ja najkraće.
Da, u stvari, a nekad da to povežemo sa nedostatkom samopouzdanja, seme takvog ponašanja može biti u stvari ta glad za ljubavlju i pošto čovek nema samopouzdanje i ne veruje da može biti voljen, poštovan, pažen i mažen, onda na neki način nikad to nije dobro i onda jako brzo kaže ne, ovo nije za mene, ovo nije veza za mene, i onda ide dalje i u stvari nikako ne može da zadovolji tu svoju glad, jer je glad u njemu.
Da. Upravo to, da, baš ste to lepo rekli, ta neka glad u stvari za tom intimnošću, za bliskošću u stvari koja negde postoji. Zatim, šta još radimo? Jel, recimo, unosimo prevelike količine hrane, na primjer. Dakle, veliki procenat ljudi koji su zaista gojazni imaju ozbiljne probleme sa težinom, suštinski imaju te rane povrede i negde se evo to ispoljeno na tom nekom telesnom planu. Dakle, hrana se negde koristi ovdje kao neka vrsta narkotičkog efekta zapravo koji...
Jeste, ali nekako i kultura naša malo to neguje, zato što sva slavija se kroz hranu. Ajde da proslavimo tvoj rođendan, ti veliku tortu. Ajde da proslavimo, ne znam, uspeh, ne znam, u toj kafani. Nekako kao da jedini način da pomazimo sebe je kroz tu hranu. Mm-hmm. To je način na koji mogu sebi da donesem neko zadovoljstvo. Mm-hmm. I onda je lepo reći, ajde smislite drugi način. Mm-hmm. Jel ima neki drugi način?
Da. Pa ljubav na usta ulazi.
Da.
Dakle, mogla bi se onako sa tim povezati, jel tako? Ja bih još rekla, recimo, ono što je interesantna vrsta distrakcije danas, a to jeste to konstantno provođenje vremena, recimo na Facebooku, na Instagramu, na tim svim društvenim mrežama. Dakle, ljudi nikako ne mogu da ostanu sami sa sobom i stalno su u potrebi to, onako mahnitoj, da idu gore dole po tim vestima, da gledaju, da su stalno negde u nekim tokovima, jel, da upijaju ta neka informacija u stvari, jel? U stvari, upijanje informacija kao neka vrsta moći. da ja ojačam, da se pripremim za svaku moguću situaciju, jer suštinski znam da unutar sebe nemam onaj deo ličnosti, da se obratim sam sebi, koji, taj deo ličnosti koji će biti u stvari onaj koji nas vodi u sigurnost, jel, da možemo da ispunimo.
Da, pošto se ja mnogo vozim prevozom, onda sam čula klinice kako pričaju, znaš koliko imam lajkinga, ne znam, 1890, kad sam čula sumu, to je prosto neverovatno, kao da je to takmičenje, kao da je to dokaz koliko je socijalno poželjan, omiljen. A, da.
Pa jeste, danas je to prilično upravo to, omiljeno su društvu, se nekako, naročito u toj mlađoj populaciji, meri time koliko vi imate pregleda na, ne znam, YouTube-u, koliko imate lajkova na Facebooku, na Instagramu, ko je koju sliku kome šta tu ono, zakačio srce ili već šta. Dakle, prosto onako stalna ta distrakcija do onog što se dešava unutar nas, koja se kasnije negde u odraslom dobu i ispolji kroz taj neki moment zavisnosti od rada. Prosto imate ljude jednostavno koji su non stop u nekom radu, non stop u nekoj žurbi i stalno su tu negde onako mahnito, kako da kažem, su u celoj toj priči, i u stvari oni su u konfliktu sa sobom negde, dakle ne mogu da prevaziđu još uvek tu neku povredu koja se dešava i onda maltene čitav život se zapostavlja, pa onda imamo te žene ili muškarce koji su karijeristi u stvari, a unutar njih čuči nešto sasvim drugo. Pitanje je da li je neko ko je tako nam onako spolja jako uspešan, da li se on stvarno iznutra tako uspešnim i osjeća. Ljudi misle onako sa strane kad gledaju, ma šta njemu fali, on ima sve. Ali nije baš tako.
Ostalo nam je još jako malo vremena do kraja, pa možda da kažemo kako se može pomoći ljudima koji pate od niskog samopouzdanja. Da li je to znači neka dijagnoza koja treba da ostane za uvek ili može na tome da se poradi?
Pa evo, naravno, ja kao psiholog nikad neću reći da nešto ostaje za uvek.
To je divno u našoj struci.
Da, znači ja onako nepopravljivo verujem da se čovek može promeniti, naravno ukoliko on to želi. Dakle, to je onako prva osnovna stvar, da želimo promenu i da dobro osvestimo šta bi ta promjena negde bila, dakle kako bi mi izgledali na nekom cilju, da postepeno onako idemo. Znate, nekad su ljudima te stvari kad kažu, pa ja hoću da imam samopouzdanja i da izađem, ne znam, da prezentujem neki rad negde ono potpuno bez ikakve treme, da ne znam, gostujem na TV-u ili na radiju, da nemam nikakvu tremu, jel to nije uvek tako. Mislim, prosto mi moramo imati neku vrstu nekog pokretača i neku vrstu nekog pozitivnog usmerenja, jel tako, ali uz veru naravno u sebe. E sad, prvo dakle osvestimo negde te osnovnu tu situaciju. Ja volim nekako tako da s ljudima idem prvo od konkretnih stvari, pa
to je onda divno, jer neka čovjek kaže toliko je to uopšteno da u stvari onda ne znamo nigde idemo.
Upravo to, da. Dakle, da vidimo
da ugovor bude jasno.
Jest, da vidimo šta je vama konkretan tu problem, pa iz te konkretne situacije lako ćemo mi doći do ovih svih povreda o kojima smo pričali i ujedinit ćemo u nekom trenutku ovaj deo vašeg identiteta koji je negde, kako da kažem, prognan, ali koji vas tu negde progoni. I ono što ja mislim da je jako važno, ljudima reći da ne prave problem oko problema. Dakle, često ljudi kažu, ja nemam samopouzdanje, gotovo, znači ja sam sad depresivan što nemam samopouzdanje, to je sad strašno, ono, šta sad, toliko ljudi, jel tako, nema na ovom svetu samopouzdanja, kao što smo već rekli u emisiji, ne rađamo se s tim, dakle, uvek postoji prostor da radimo negde na sebi, da onako negde napravimo neki novi, kako bih ja rekla, skript u stvari, neke situacije, šta sebi govoriš, kako sad u tim situacijama možeš da ta drugačije pogledaš neke stvari, da malo vežbamo, jel, da vežbamo, recimo ako imate problem da priđete momku ili devojci, jel, pa da vidimo kako bi to izgledalo u realnosti, da se izložimo nekim situacijama, postepeno onako, dakle, prosto mislim da je jako važno postepeno nešto raditi, dakle ne odmah sad čoveka onako uvući u neke za njega provokativne stvari i naravno uvek primjenjivati sve ono što se negde na seansi, na susretu sa psihologom kao neka vežba onako zada, dakle taj neki stalni praktičan zapravo rad na sebi, ono kroz recimo možda neke radionice, kroz asertivne treninge.
Da, asertivni trening se uvek radi u grupi i važno je i reći zašto u grupi. I to je neka velika prednost jer živimo
tako
u
je.
Grupi.
Da, da. Mislim da tu da je grupa onako jedna neprocenjiva stvar kada se radi na usavršavanju sebe i da onako kogod ima priliku da prođe kroz grupu za bilo kakav problem, suštinski može negde da vidi koliko grupa može da bude podržavajuća, koliko taj moment da nismo sami sa tim problemom. Ljudi često misle pa sad sam sam, niko me ne razume, niko nema ovakvu usamljenost, niko nema ovakav osjećaj da je gubitnik, da ne vrede. U stvari dođete u grupu gde ima 5, 6, 7, nebitno koliko ljudi, gde svi oni imaju to isto i dele sa vama, pa onda neko nešto već prevazišao, neko ima možda dobru neku ideju za nešto i svi onako vas podržavaju i bodre u svemu tome. Zato mislim da je u stvari za ovakve stvari grupa onako melem za dušu. I da,
da
to treba...
To da niste sami, to stvarno možda nije samo po sebi lekovito, ali pruža nadu veliku. Da. Meni ostaje da završimo emisiju i da vam se zahvalim. Prelepo je bilo što ste toliko pričali jasno, sa toliko puno primjera, da stvarno nekako smo mogli, ja mislim da su slušaoci mogli da shvate šta je samopouzdanje i koliko tu ima mesta da se na tome poradi i da se iz toga izađe. Hvala vam veliko, Anđelija.
Hvala vama.
A meni je ostalo da odjavim emisiju i da kažem da ostanete sa nama, jer u drugom satu ćete vi imati najvažnije prvo mesto. Vi ste aktivni slušaoci, aktivni učesnici, a ne više pasivni slušaoci. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ostanite s nama i u drugom satu.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Trstu počinje zvanični deo samita lidera zapadnobalkanskih zemalja, na kojem učestvuju i predstavnici Evropske unije i država članica. Centralna tema je ekonomsko povezivanje regiona. Kako je najavljeno, konkretni potezi očekuju se u oblastima infrastrukture, saobraćaja i energetike. Premijerka Ana Brdabić, koja predvodi delegaciju Srbije, imaće više zvaničnih sastanaka na marginama samita. Uoči samita u Trstu, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn razgovarali su o dinamici pregovora Srbije sa Evropskom unijom, trenutnoj situaciji i saradnji u regionu, kao i o finansijskoj podršci Brisela Beogradu. Šef srpske diplomatije izrazio je nadu da će ovogodišnji samit doprineti većoj vidljivosti regiona i dati novi impuls proširenju Unije. Mešovita komisija Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije sumiraće u Rimu zaključke o ulozi hrvatskog nadbiskupa Alojzija Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. Eventualni zajednički zaključci bi trebalo da budu predati poglavaru Rimokatoličke crkve, papi Franji, kako bi na osnovu njih mogao da odluči o kanonizaciji Stepinca. Prema nezvaničnim informacijama, komisija neće doneti zaključke i raspravljaće samo o budućem sastavu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv predsjednika i premijerke Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cijanović, objavio je portal Kliks. Reč je o istrazi zbog krivičnog dela rušenja ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine održavanjem referenduma o danu Republike Srpske. Istragom su, kako se navodi, i dalje obuhvaćeni predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan i članovi komisije. Četiri arapske zemlje koje bojkotuju Katar saopštile su da će njihove sankcije ostati na snazi sve dok zvanična Doha ne ispuni njihove zahteve. U zajedničkom saopštenju Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein navode da cene napore Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv terorizma, ali da će pažljivo pratiti ponašanje Katara. Vašington i Doha su juče potpisali sporazum o borbi protiv finansiranja terorizma tokom posete američkog državnog sekretara Rexa Tillersona. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu budućnosti sa 2:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš meč igra se narednog utorka u Podgorici. Novak Đoković i Tomaš Berdih igraće meč četvrtfinala Wimbledona na terenu broj 1, saopštili su organizatori. Njihov meč ne bi trebalo da počne pre 15 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Na severu ujutru i prepodne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 32 do 38, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Denčić.
Maria di Molibarera.
Vi slušate emisiju Radio Beograd 1, Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Možete nas pozvati, pošto je ovo sad sat u kome ste vi aktivni i očekujemo od vas da se javite, možete nas pozvati na telefon 011-322-5099 i 011-322-5299. Za one koji imaju kompjutere mogu da nam pišu na adresu međusvetovimasvet@gmail.com ili da nam pišu na adresu Hilandarska 2, Radio Beograd, ali da naglase da je za emisiju Među svetovima svet. Kako se meni pokvario kompjuter, moram da priznam da nisam otvarala, pošto nemam pametni telefon, imam onaj stari glupi, izvinjavam se na ovome što sam mu rekla, pošto mi ne radi kompjuter, ja nisam mogla da otvaram poštu, tako da neću moći nikakvu povratnu informaciju da dam ako se neko javio, ali očekujemo da vi pozovete da nam ispričate o tome šta radite, kako provodite vreme, koji su vaši emotivni problemi ili možda dileme, da nam se javite sa svim stvarima koje vas tište, muče, ali i raduju, i to je lepo čuti. Naravno, samo nam se nemojte javiti sa problemima sa naučarima. I čekamo na vaš poziv, a dok čekamo na vaš poziv, bilo bi lepo da se nadovežemo na prvi sat, gde je koleginica Anđelija Simić toliko lepo pričala o samopouzdanju i kako ga steći. Ja sam našla u jednoj knjizi mnogo slatko nešto što želim da podelim sa vama. Kaže, pitanje je, da li su vaši tegovi i baloni u ravnoteži? A sad ćete da shvatite šta su tegovi i šta su baloni. Kaže, imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Što je mnogo važnije od tegova i balona. Dobro veče.
Dobro veče, ovdje na telefonu Simić Milanče.
Dobar veče, Milanče.
Okoline Smedereva.
Dobar veče, Milanče, iz okoline Smedereva.
Da.
Kažite.
Pa evo, ja se javljam u vezi aksinioznosti, a i zaborava i da gubljenje koncentracije. Jednostavno rečeno, primjera, radi jedan od primjera da vam navedem. Recimo, pođem za neku stvar i kad dođem do te prostorije, ja zaboravim šta sam hteo da uzmem. I onda tražim, nema, ili tako te stvari se mi se dešavaju. A drugo, i bolest je u pitanju, velika reuma u ramenju, u kosi, u kukovima, onda kičma, i ne mogu da idem, ne mogu fizičke poslove da radim, a tu smo na vikendici, u stvari kuće, ne živim u Smederevu, ovde smo i tako.
Nekako mi delujete jako tužno, te probleme koje imate mi se čini da mogu biti rešivi. Reuma i to stanje sa vašim zglobovima može se leči. Osim toga, rekli ste da gubite koncentraciju. Da li ste se konsultovali s tim u vezi, da li u pitanju postoji demencija, jer primjer koji ste dali nije toliko dobar kao da gubite koncentraciju, nego da imate poteškoću sa pamćenjem.
Da,
E sad, jako bi bilo važno da odete, da se konsultujete sa nekim, da vidite o čemu se radi. Jer mnogo je lakše kad znamo ko nam je neprijatelj, onda možemo da onda možemo naravno i da pronađemo oružje kako da se protiv tog neprijatelja borimo. A ovako kad vi to krstite kao gubite koncentracije, a sa ovim primjerom niste to pokazali, nego nešto drugo, ne kažem da niste u pravu, hoću samo da kažem da bi bilo važno da vidite šta se to događa, da li je imate pravo da imate gubite koncentracije. Nekako mi delujete mi potišteno, ne znam, nemam prava ništa da zaključujem i da skačem u takve zaključke, jer teško je iz nekoliko rečenica koje ste rekli, ali tako mi delujete.
Jel mogu da vam odgovorim na
ne? Kako da ne?
Evo, vi naime o čemu se radi. Ja to nisam jednom išao kod lekara bezbroj puta. Onu famoznu reč koju ste u prošlom utorku objavili, odnosno slušala se. Ide to sa godinama. I tačno to je kod svakog pacijenta, jer meni je 76 godina.
Ja se uopšte ne slažem sa vama.
Molim?
Ja se ne slažem sa vama.
A znam, ja se ne slažem, ali...
Ali,
oni,
da vam kažem, šta znači to ide sa godinama? Ide...
Pa otpisani.
Kako?
Pa otpisani.
E pa, ja mislim da sam ja ipak bila u pravu kada sam rekla da nekako mi vi delujete mi tužno. Kako ste vi to sebe otpisali?
Mišo, zato. I da, znate šta mi da? Od lekova. Ginkgo biloba. To.
Da, dobro, to jeste lek, ali s tim treba biti vrlo oprezan. Da.
Ma nema, nemam nikakvog efekta, molim vas.
Da.
Nikakvog efekta nemam. To mi je sin donosio iz Amerike i to. I taj ginkgo bilo američki.
Da.
Ali mislim sam, ajde, možda će nešto...
A čekajte, ste bili nekako specijaliste kod
nje? Da, kod specijaliste u Beograd sam išao.
Aha.
I to je tako. Dao mi neki lekovi, ništa od toga. Ja zovem telefonom da dođem i tako ostane sam tome.
Da.
Jer da vam kažem, ne vredi to. Ja vas potpuno razumem šta vi pričate i sve to u redu. To jest, ali lekari ne mogu vam reći baš da li je to 100%, ali imaju znak nezainteresovanja. To su stariji ljudi, njima to ne treba tako i jednostavno...
A mislite da imaju drugačiji odnos prema ljudima koji su godinama? Da, da.
Moj otac pokojni kad je bio, kaže, koliko imaš godina prvo, pita ga doktor. Pa nemojte, molim se.
Da.
Da.
Da, kao da treba da se pomirite, ali... zbog toga što imate 70, koliko ste rekli, 6, treba da se pomirite sa tim. Ja ću da proverim, ali znam da u Beogradu postoje dva centra za demenciju, za rano otkrivanje i lečenje, pa ću vam javiti, jer tu su specijalizovane ustanove gde vas neće tako, neće vam reći kao to je normalno, koliko godine imate, zato što to nije normalno. Prvo treba neko da napravi razliku. Postoje razlika između demencije i Alzheimera. To postoje razlika. Znači treba neko prvo da vam utvrdi šta je, da bi znali koje lekovi da pijete i kako da se vladate, i postoje neke i vežbe koje se rade. Ja ću za sljedeću emisiju ću vam saznati ta dva centra u Beogradu, gde kad već dolazite ovamo, onda bar da idete na mesto gde će vam tačno postaviti dijagnozu. Znači,
samo bih još nešto rekao, vi završite pa ću posljedeći.
Da, možete se javite sljedeće nedelje, znači sljedeći utorak se javite kod naše Milene, kod našeg organizatora će biti, vi kažete sada kad se budete vratili kod nje, recite kako se zovete, mi ćemo vas pozvati pa ću vam reći.
Evo, znate šta mene najviše interesuje i šta bi moglo da se pomogne u tome? Zaboravnost je glavna stvar.
Uh-huh.
Jer ja ne mogu da pamtim i kad ostavim neke stvari negde, ja ih ne mogu nađem tu, odnosno ne mogu da nađem mesto gde sam ih ostavio.
Dobro.
I onda to me izgara, verujte mi.
Da.
A nije to malo, nije to malo. Recimo, štap koji sam idem po dvorištu, ostavim ga negde i nema ga, i nema, nema. Ili ključevi od nus prostorije neke, treba mi neki alat da uzmem ili nešto, nema ga, nema, i tražim, i tražim, i tako onda mi...
Da.
Kažem, to je, eto, to je broj.
Znate kako, kad postoje, kad čovjek zna šta mu je neprijatelj, kao što sam rekla, onda može s tim i da se bori. Postoje neka pomagala, naučit će vas veštine neke kako da se s tim nosite. Imate, na primjer, mogu da se kupe, i to nije strašno skupo, da se zakači za ključeve jedna mala spravica, vrlo jeftina, koja reaguje na vaš zvižduk ili da tapšete rukama. I oglasi se štap, oglasi se, znači možete da uzmete, ne znam, tri te male napravice, tako da pomognete sebi za te stvari. Ali dali ste mi jednu ideju. Ajde, pozvaćemo, ali to ne možemo sada, možemo tek u septembru, da pozovemo nekoga koji je stručnjak za demenciju, vrste demencije, zaboravnosti, koja je razlika kod između gubitka koncentracije, demencije, Alzheimera i sve to. Da li ste mi ideju, pozvaćemo nekoga u gost.
Samo još trenutak.
Kaži.
Ali još uvek mogu da vozim kola i mislim ne mogu, ne pravim nikakve, ne pravim to smetnje neke.
Da,
ali,
da.
Što se tiče ostavljanja stvari, to je ubitačno, verite mi.
Da, ali, da. Da, u stvari pamćenje, da, je to, da, problem.
Pa da, pamćenje, da. To je to.
Dobro, znači ostavit ćemo, zvaćemo vas i rećemo vam ta dva centra.
Dobro,
i pozvaćemo u goste nekoga da u stvari priča o tome, to je vrlo važna tema.
A iduće nedelje treba da vam se javim?
Iduće nedelje, da. Ili zvaćemo mi vas, samo ostavite sada kad se budete vratili kod naše Milene, ostavite njoj svoj svoj broj telefona da možemo da vam zovnemo.
Na početku sam ostavio.
E, dobro, dobro. Važi.
Hvala vam puno.
Doviđenja. Imamo još nekoga na vezi.
Ima, ja sam.
Nešto se dogodilo, prekinula se veza. Dobro, ja se vraćam... Ja se vraćam priči o tegovima i balonima. Znači, na listu papira napišite zbog čega ste prošle nedelje se osjećali dobro. Znači, jako dobro, bili bar srećni, malčice. Znači, popišete te stvari, ali ne zaboravite i one stvari koje nekako smatramo za zdravo za gotovo. Kao da je nežan zagrljaj partnera ili deteta ili ne znam pravljenje novog rasporeda u dnevnoj sobi ili krečenje čak ili bilo šta, nemojte da te stvari smatrate zdravo za gotovo, nego popišite njih. Znači, zbog čega ste bili srećni prošle nedelje. A onda na sada drugom pačetu papira napišite šta je prošle nedelje kod vas izazvalo ljutnju, bes, tugu, strah. Znači, ono prvo, ono lepo i dobro što izaziva sreću i zadovoljstvo, to su bili baloni, a ovo drugo su tegovi. E sad, uporedite ova dva spiska. Čega ima više? Da li ima više tegova ili balona? Možete još nešto da napravite. Možete da stavite neki broj. Naprimjer, da je taj balon, sreli ste, ne znam, druga iz gimnazije, s koga niste vidjeli, ne znam, 100 godina, ili čerka vam se porodila, postali ste deda ili baka. Znači, dajte tom balonu neku vrednost, na primjer da ima ta vrednost 100. Tako da možete onom tegu isto tako da date neku vrednost. I sad možete procenite da li su teg i balon nekako uravnoteži. Znači, koliko ste imali loših stvari, toliko ste imali dobrih stvari. Znači, možete kažete da je bilans neki nije tako loš. Ali ima ovdje i nastavak, ali mnogo važnije da čujemo ljude koji se javljaju, imamo nekog na vezi. Dobro večer.
Dobro. Dobro večer, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro. Ja, dobro vam bilo šta da je.
Ja sam prošli put zvao, pa nisam mogao da dođem na red.
Dobro.
Mogao zauzeti oko Milana Damjanca kad je ono govorio, pa posle toga.
Dobro.
Znate šta, meni se svidjelo, uopšte mi se sviđa ta vaša emisija koju vi vodite.
Hvala.
I stalno vas slušam, ponekad se javim, ali ovog puta sam hteo sa Milanom Damjancem da se čuje.
Aha.
Vidite, ja ne znam ni ko je on, šta je i tako dalje, ali on je tog puta kad smo mi kad ste vi držali sa njim taj govor, izgovorio nešto što je veoma bitno.
Da.
Kaže, tehnika disanja je važna. I ja mislim da je disanje najvažnija stvar u životu.
Dobro, jeste, upravo ste.
Druga stvar, ishrana.
Dobro.
Isto mislim da kod ishrane ljudi mnogo čine sebi to zlo, što se kaže. Em velika težina, em teško, em svi organi stradaju i tako dalje, čak i mozak. I treća stvar, kontrolisanje svojih misli.
Uh-huh.
E, ja bih hteo to da se malo bolje razjasni, jer vidite, mnogi koji bi trebali to da čuju u to vreme nisu u mogućnosti da to slušaju, jer
da.
U kasno vreme, znate.
Uh-huh.
Druga stvar, i koji dođu da slušaju, oni to ne mogu da shvate kojima je to potrebno. Tako dobro kao što je to za nas koji slušamo.
Dobro.
Znači, kad bi imali vi mogućnosti, sajt, vidite, i ja imam problem sa tim kompjuterima, sajt i sve to ništa, da li vi imate nešto snimljeno na neki bilo kakav način ili pisanu stvar da se može to otkupiti, uzeti, umnožiti, da mogu ljudi, da svi ljudi to prate.
Aha.
Ja imam nekoliko njih, sa njima sam, sa familijom, sa nekim drugarima kojima bi to jako dosta koristilo kad bi imali literaturu.
Dobro.
Ili pak kad bi imali neku vrstu
kao priručnika. Kao priručnika.
Jeste, da.
Mm-hmm.
Vidite, to je vrlo važno. Mi najelementarnije stvari ne znamo. Ne znamo o disanju, ne znamo o hodanju, ne znamo o jedenju, ne znamo o mnogo čemu, i tu se rađaju mnoge bolesti.
Dobro, hvala vam na ovome. Ja jedino mogu da kažem da sam ja u početku to radila i stvarno ste me sad na neki način i opomenuli, to sam prestala. Mi smo govorili ranije o knjigama samopomoći, to su takozvane knjige samopomoći o kojima vi govorite, gde vas uče i objašnjavaju različite stvari, uče vas tehnikama disanja, uče vas raznim pod znakom navoda veštinama, kako da u stvari pomognete sebi. I ja ću se vratiti tome, toj napuštenoj praksi. Znači, vratit ću se, hvala vam što ste me na to podsjetili. Ja ću pričati o tim knjigama samopomoći, znači koje možete da nađete ili u biblioteci, možete da kupite, gde postoje, gde upravo o temama o kojima i mi pričamo. Tako da, a osim toga, vi slušate, a neki vaši prijatelji ili poznanici ili rodbina ne slušaju. Vi možete da budete naš izaslanik, evo mi vam dajemo to pravo, i da im pričate o tome i da ih možda naučite nečemu. Naprimjer, nekoj korisnoj tehnici disanja, kako se diše stomakom, a ne plućima, kako može da se, čak i onaj ko diše plućima, kako može da pređe na disanje stomakom, jer kao što ste sami rekli, to je jako, jako, jako važno. Hvala vam što ste se javili, pričat ću o knjigama samopomoći.
Samo da vam kažem.
Kažite.
Možete još da mi izvinite, oduzimam vam vreme, ali šta ćete?
Dobro.
Vidite, ja o tehnikama disanja sam naučio na difu.
Da.
Druga stvar, o tehnikama disanja sam naučio od doktor Petra Stanković, onog neuropsihijatra koji je 5-6 knjiga pisao.
Dobro.
Ja sam naučio od Michio Kushija 10 načina.
Aha.
Imam neke literature toliko, ja sam opsednut sa tim disanjem, sa vazduhom, sa svim tim, jer to je hrana, to je Hipokrat rekao u ostalom.
Dobro.
I lek. Ali ja ne mogu da utičem na nekoga ko u to ne veruje. Ja sam saobraćajni inženjer, ja nisam lekar. Da sam psiholog, pa bi opet mogao da kažem. Da se bavim nekom ishranom nutricističkim tim ishranama, ja bi opet mogao. Međutim, ako ja nešto kažem nekome, jedno je, a drugo kad vi izgovorite živu reč, odnosno pisanu reč.
Dobro, ali nekako se i ne slažem s tim da ne možemo biti, vi imate živo interesovanje za disanje i pogledajte koliko ste vi knjiga pročitali, no. Pogledajte, naravno, znači to što ste po profesiji bilo šta drugo vam ne oduzima kredibilitet u tome što ste naučili, pogledajte koliko ste vi vremena uložili u to, koliko ste energije da to što vas interesuje. E sad, postoje različite tehnike disanja, ne samo to disanje stomakom i disanje plućima, nego postoje različite tehnike disanja, na primjer imate tehniku disanja protiv anksioznosti, imate tehniku disanja za lakše, da lakše zaspite i razne druge tehnike disanja. Dobro, potpuno sam razumela i eto, vi znate o tehnikama disanja, znači pomozite prijateljima, naravno, koje to interesuje, ne možemo pomoći onima koji pomoć ne žele. Hvala vam veliko što ste se javili, imamo nekog na vezi.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ovde Miša iz Subotice.
Dobro večer, Miša iz Subotice.
Ja sam se uključio pre nekih pola sata i veoma interesantne teme su bile, konkretno u vezi problema sa samopouzdanjem, ili tako?
Aha, da, to je bilo u našem prvom satu,
jeste, tu sam sebe dosta prepoznao, nažalost, ili tako?
Zašto nažalost?
Pa zato što očigledno imam problema sa samopouzdanjem. I
dobro, ali s tim nešto možete i da uradite?
Pa, verovatno da mogu.
Da.
Ja pretpostavljam da mi možda bi mi čak i pomogla neka psihoterapija ili nešto tako.
Da. Da, ima taj, pričali smo o tom asertivnom treningu koji, vi ste rekli da ste iz Subotice, ne?
Da.
Iz Subotice. Da. U Subotici sigurno postoji neko mesto gde ljudi rade, ja mogu da se raspitam, ali možda je to vam lakše pošto ste u Subotici. Sigurno postoje ljudi koji rade asertivni trening. To je nekako za vrlo kratko vreme radite u grupi i nekako samopouzdanje za vrlo kratko vreme može da vam poraste. Zato što imate, prvo naučite kako reagujemo, šta znači to asertivno, strašno me nervira što ne možemo nađemo prevod, volim kad koristimo srpski jezik.
Ja.
A velika prednost toga je, slušali ste u prvom satu kako je Anđelija to lepo objasnila zašto je grupa moćnije, nekako mnogo moćniji medijum nego individualni, pogotovo po pitanju samopouzdanja. I onda na tim radionicama koje se odigravaju jedan puta nedeljno, pa traju na primjer 4 nedelje, vi krenete da radite nešto, dobijete neki zadatak, na primjer da održite predavanje o, ne znam, žutim mravima pred grupom. I to je jako važno kako se vi držite, kako govorite, koja je boja vašeg glasa, šta radite rukama, gde gledate. Sve to nekako pokazuje, sve to kako se mi osjećamo unutra, odnos se pokazuje iz polja.
Da.
I grupa vam je jako dobra povratna informacija koja kaže, super je to, ali nekako ne deluje mi dovoljno dobro. Ajde glas malo jače, malo sigurnije u sebi. Tako da je to velika stvar što možete sebi da dozvolite da neko isprobavate neke isprobavate, ne znam da li je ovo gramatički dobro, ali da probate neke načine koji bi se inače nekako, ako nemate samopouzdanja, stideli, ne bi baš rado pred drugima probali. A ovako je grupa, pogotovo kad upoznate grupu i kad se osjećate dobro u toj grupi, grupa je jedno mesto gde možete da probate neke nove načine ponašanja. Tako da sigurno u Subotici, znam da je Subotica, ima puno transakcionalista i verujem da u Subotici to postoji. Ako je problem da se vi raspitate, mogu ja preko Novog Sada.
Ok, zanima me da li bi nekako, pošto se nisam uključio od samog početka emisije, nisam najbolje shvatio, vaša gošća u prvom satu je bila psiholog, je li tako?
Jeste.
Da li se nekako može stupiti u kontakt?
Vratite se kod naše Milene, pa preko Milene ćemo da.
Dobro, jer sem samopouzdanja tu ima još par stvari, sad ne bi da davim.
Dobro. To ne davite, nego da, ne bi da delite to sa, ne znam, još 1000 ljudi. Potpuno razumem, hvala vam što se javili. Nije sa stvar da se vratite kod Milene, nego ja prvo moramo pitati Anđeliju za saglasnost. Pa ukoliko ona kaže da je to u redu, onda Milena ima vaš telefon, javit ćemo vam kako možete stupiti u kontakt sa ili to u redu.
Dobro, hvala i vama.
Molim. Hvala vama što ste se javili. Imamo nekog na vezi ili da na... Dobro, ajde malo pustimo malo muzike. Thank you. Imamo nekoga na vezi, a pre nego što se uključimo, ja se samo nadam da je ovaj naš slušalac iz Subotice možda još prisutan, jer ono što Anđelija i ja nismo stigli da dotaknemo, to je njen blog i njen sajt, tako da slušalac može da se javi, da mu to damo. Znači, Anđelija Simić bez tačke, bez zapete, .com. I tu je njen podcast, koji je prvi srpski podcast, to je, za oni ko ne znaju, audio zapis na temu psihologije, i to je jako, jako interesantno. I na www.kodpsihologa.com mogu se postaviti pitanja na koja Anđelija besplatno odgovara, pitanja iz primenjene psihologije i neki realno životni problemi. Izvinjavam se slušalcu koji čeka ili slušateljki. Evo, tu sam.
Hvala.
Kažite.
Dobro večer, dobro jutro. Ovde Nevena iz Lazarevca.
Ja sam naučila na vaš glas i mogu da ga prepoznam. Dobar večer ili dobro jutro.
Ja imam samo jedno pitanje. Kako doći do svih tih grupa, terapija, zato što ja sam iz Lazarevca, ovde nema ništa, znači. Aha. Od toga ja idem kod privatnog lekara, međutim kod privatnog lekara očito da sve te grupe nisu dostupne.
Da.
A i problem je u tome, naravno, što se preka. Ponekad se preka terapije po 3-4 meseca. I sad me zanima kako stupiti, s kim stupiti u kontakt.
Čekajte, jel postoji kod vas dom zdravlja?
Pa postoji jedan psiholog na 5000 ljudi, zato sam
dobro.
Nema što kod
tebe. Ali možda, kad bi otišli kod tog psihologa, možda taj psiholog zna da li postoje radionice, da li neko organizuje radionice. Osim toga, taj psiholog može da se poveže sa drugim psiholozima koji drže radionice, idu po Srbiji i drže radionice.
Mama, ovde nema ništa.
E pa, za to je potrebno ili nekako, ne znam kako bi vi mogli da organizujete kao privatno lice.
Pa mogu ja da organizujem, imam ja ovde dosta veze, ja sam...
Ali bilo bi važno da se taj kolega ili koleginica uključi u to, možda on ili ona znaju za neku radionicu koja se možda održava u Lazarevcu, a možda vi ne znate, ne znam. Ona može da se poveže, mi možemo da je povežemo sa ljudima.
Ne, ovde kako da vam objasnim, ovde, zato sam ja izabrao privatnog lekara, nema ovde nikakva komunikacija ni između doktora ni pacijenata, ništa znači.
Ali vi otiđite kod tog psihologa ne da vi tražite pomoć od nje ili njega, nego jednostavno da vidite ovu informaciju, možda on ili ona znaju, možda su spremni da možda znaju, a vi ne znate.
A pogotovo te grupne terapije, mislim, to me interesuje, kako doći.
Da, da.
Pa, možete da mi preporučite neku kliniku, nekoga...
Pa možete da postoje, imate u Beogradu ta dešavanja, možemo o njima da pričamo. Mogu, ja ću sledeći put pripremiti...
Jednostavno, mogu biste i vi, mislim, to može da se organizuje, nije to nikako, i vi da dođete da održite neku radionicu u Lazarevcu.
Ja ne mogu, ali mogu ljudi. Znate kako, ja ću vas pripremit ću za sledeći put. Osim ovih knjiga samopomoći koje sam obećala, ja ću pripremiti ponovo sajtove. Ja sam već govorila o sajtovima psihološkim koji su krajnje ozbiljni, tako da možete da pišete, da se počnete da se dopisujete sa psiholozima koji bi bili voljni da dođu i gostuju u Lazarevcu. Razumete? Znači, popisat ću sljedeći put, eto, ja ću to objaviti. Znači, knjige samopomoći i objavit ću ozbiljne psihološke sajtove.
Dobro, dobro, u redu to, ali mene zanima kako bih ja mogla sebi da pomognem, znači da dođem, zato što ja imam problem i samopouzdanjem, imam više tih nekih dijagnoza i depresija, i akcioniznost, i svašta mi je dijagnostično, ono kako bi ja sebi mogla da pomognem, znači, kome da se obratim.
Ja znači da ste vi spremni da dođete u Beograd?
Pa ja dolazim u Beograd, aj. Aha. Često moja sestra je ovdje, tako, to mislim kod vas, tako da.
Da, da. Pa ništa, evo, ostavit ću vam ja kod Milene, kod naše organizatorke ćete dobiti nekoliko ustanova gdje se to u Beogradu radi.
Ja idem kod prijatnoga, imam svog psihologa, kod njega idem uredno na terapiju, ali prilike da mi to nije dovoljno, potrebno mi je nešto pored.
Dobro, važi, eto rješenja.
Hvala vam puno i...
Važi. A kažem vam, na te sajtove možete pisati i dobit ćete odgovor, nema problema s tim u vezi.
U redu pišem.
Važi, puno, molim. Imamo nekog na vezi.
Alo, dobro večer.
Dobro večer.
Ja sam se uključila, ne bih da se predstavljam.
Naravno.
Da sam se Mileni. Uključila sam se baš zbog ovog čovjeka koji se javljao sa bolovima u zglobovima.
Dobro.
Da se teško kreće. Da mu kažem da ja imam iste probleme, ali da ne mirujem. I da je to za tu reumatsku bolest najbitnije. Kretanje i samokretanje. Jer svako mirovanje jednostavno blokira zglobove i još manju pokretljivost donosi. A to što otpisuju, ja imam 60 godina, pre 10 godina je meni lekar rekao da je to meni sa godinama. A ja od 81. godine se lečim od lupusa i bila sam totalno nepokretna. Ali se ne dam, jednostavno idem i preživljavam tako što skupljam sekundarne i prodajem. Jer sam na birovu bez ikakvih primanja. Tako da jednostavno volja i želja da povedite to što, taj neki problem koji imate, daje snagu i klonem i ja ponekad, mislim, izgubim i to samopouzdanje, a onda se vratim, pa gde, kako? Kad bi to moglo da se završi tako odjednom, zažmuriš, zaspiš i gotovo, to bi bilo najlakše. Ali ne ide. I onda se tako trudim da prevaziđem to i da jednostavno olakšam sebi. Jer ja sam mnogo kao dete čitala Pelagića i on kaže svako je lekar svoga zdravlja. I prema tome, a ne možete, i to za zaboravnost, pišite, ja spiskove pravim, a to ne znam s kim živim, moguće da se poigravaju, jer danas ja sa koliko sam shvatila, osnovna poenta je da starije ljude treba proglasiti neuračunljivim, dementnim i lakše manipulisati njima. Meni je recimo nuđeno da pijem eksperimentalne lekove. Ja sam odbila i došla sam u konflikt sa reumatologom.
Da. Dobro, ali to je vaše pravo.
A ne, kakvo je moje pravo kad ja sad nemam kontrolu?
Da.
To je moje pravo. Moje pravo je da ja brinem sama o sebi i da ja budem lekar svoga zdravlja. A oni koliko hoće da mi pomognu, hoće ono što neće. Meni je moja doktorka, profesor Kaljaljević, svojevremeno rekla, ja sam ulazila u ordinaciju i plakala jer mi se javljala temperatura i bolovi u zglobovima. I onda je ona rekla, izađite napolje, prestanite da plačete i onda dođite kod mene. Ja vama ne mogu da pomognem ako vi kukate i kukumačete stalno. Znači, morate vi sami prvo sebi da pomognete, pa onda da dođete kod mene. Pazite, to je bilo 85. godine.
Da, da.
I od tada to mi njeno zvoni u glavi i onda sam shvatila da u stvari ja prvo sama sebi moram da pomognem. Pa onda
Neste, ali vama svaka čast da ste našli snage i da ste našli način o kome možete da pričate i to je velika stvar, to pozitivno mišljenje. Ali mene, ono što mene interesuje, mislim, lako je reći budite pozitivni, a da čovek vas ne nauči ili vam ne pomogne kako to da postignete. Znači, volela bi da kažete, vi rekli ste predivno malo pre da neki put i vi izgubite nekako snagu, ali da ne znam šta se onda desi, to bi volela da znam.
Pa jednostavno klonim i kažem ja ne mogu više. Što se ne završava? I šta se desi? Desi se da ja nemam zašto da kupim hleba.
Aha.
I ja onda krenem. Ja vidim da je od toga, da tako neće.
Ali svaka vam čast na toj snazi.
I ne traje to kod mene dugo. To traje možda par sati ili ajde jedan dan. I ja sam već sutradan nova. Obično onda tad legnem i u 7 zaspim uveče. I ono, znate, i onda tek... Ujutru kad se probudim, shvatila sam da je krenuo novi dan i da moram da krenem u svoju borbu sa životom.
Da, da. Možete nekako to moram da kažete želim?
A, to želim.
Eto,
pa, ne znam. Ja to sebi uvek kažem moram.
Da.
Moram,
da.
Jer...
Dobro, očigledno je da i želite, jer samo moranje nije dovoljno.
Da, nije dovoljno.
Da. Svaka vam čast, stvarno svaka čast i javljajte se često sa ovom injekcijom pozitivnosti.
Ma da vam kažem, shvatila sam da niko ne brine. Ne brinu ni socijalne pomoći, ne brinu ni. 32 godine sam radila bez ičega ovako. Ja kažem, najviše me boli da umrem kao psetu. Da umrem, eto, to me najviše boli. A ja sam ipak u ovom društvu 32 godine doprinosila i plaćala doprinose i radila.
Da, da.
To mi je najteže, jer vidim da sam od društva otpisana još pre 10 godina. Tako da...
Koji je znak da ste otpisani od društva? Šta je vama? Šta se desi da vi kažete, evo, otpisali su me? Ja mislim da je jako važno da vi sebe ne otpišete.
Ja sam onda shvatila da jedino sama sebi mogu da pomognem. Da ja od njih, ni od koga ne mogu da tražim pomoć.
Da.
I meni je najružnije, da vam kažem, ljudi koji ne rade nigde, znači nemaju nikakva primanja, da traže na zajam od nekoga. Čekaj, kako ćeš da mu vratiš?
Da.
Razmišljaš i kako ćeš da mu vratiš? Možeš da tražiš na zajam ako si krenuo nešto da radiš, pa ti je taj da ti isplati, pa ajde, za tih nekoliko dana ili nedelja, ajde, možeš da se pozajmiš. Ali ti da sediš kući, ne radiš ništa i da tražiš još traže za piće, za cigarete. Razumete?
Da, dobro, nećemo sad o drugima, ja sam zainteresovana za vas. Vi me interesujete, svaka vam čast.
Zato vam kaže, meni je to slika koju ne želim da vidim sebe u toj slici.
Da.
I jednostavno, ne želim da vidim sebe nemoćnu i nesposobnu.
Da.
A osnovni je cilj, pazite šta meni nude, da idem u dnevnu bolnicu da uzmem invalidsku penziju. Šta, da sebe proglasim neuračunljivom, nesposobnom? Meni to nije cilj. Ja sam 83. odbijala da radim 4 sata na invalidskoj komisiji. 93. da idem u invalidsku penziju. Ja sam još uvek tada bila mlada.
Da.
Mene je bilo sramota da idem u invalidsku penziju. I evo šta sam dočekala.
A čekajte vam kažem, da li imate prava da idete, ja ne znam, u klub, postoji jako puno pobogu.
Ne znam da li imam prava da idem.
Ajde da vidimo to, ajde da to ispitamo.
Da tamo radim, ali gledajte.
Ti klubovi penzionera nude nude neke fantastične olakšice, ne samo što se tiče kako da vreme potrošite na neki kreativan i dobar način, nego nude i neke egzistencijalne stvari, jeftinu, ishranu i tako dalje i tako dalje. Znači, ajde da ispitamo tu mogućnost. Ako imate pravo da budete član tog kluba penzionera, to jeste velika stvar.
Da jeste velika stvar, ako bi mogla da se uključim.
Ima 17 klubova, pa možda bi
vas... Ali te penzionerke imaju penziju, malu penziju.
Ne, niko vas ne pita ošte za penziju.
Trude da rade, da zaradi.
Ne, nema veze,
da
nikad.
Meni, ne verujem da će meni dozvoliti da ja...
Ne znamo unapred, ajde unazad, da kukamo, a da ne kukamo unapred.
Eto, to je i osnovna poenta života, borba sa životom, nema pomoći od lekara.
Dobro, ali
ako,
ima...
Ako se sam ne boriš.
Ali ajde da znači imamo neke korisne informacije, pa da vidimo da pokucamo neka vrata koja će se možda otvoriti. A što se tiče, hvala vam što ste se javili i javite se često...
Hoću, ja kad čujem da je zanimljiva tema, prošle nedelje bilo o deci i to, ja nisam u to uključena, mislim, ne mogu da se javim da bilo šta pričam.
Da.
A ovo je vrlo interesantno. To samopouzdanje, mislim da ga nisam imala u mladosti dovoljno, zato nisam mnogo toga postigla. Dobro, to je već druga tema.
Hvala što ste se javili, a inače što se tiče starenja, hoću nešto važno da vam pročitam. Kažu ovako, ne želite što starite, jer to je privilegija mnogima uskraćena. Znači, setite se uvek toga. A imam još nešto da vam kažem, jednu mnogo lepu misao, u stvari pesmu, o ljudskoj prolaznosti, pesma plemena Dinka iz Sudana, iz Istočne Afrike. Kaže ova pesma, kad je Bog u sivom praveku stvarao stvari, stvorio je sunce, a ono dolazi, odlazi i opet se rađa. Stvorio je mesec, a on dolazi, odlazi i opet se rađa. Stvorio je čoveka, on dođe, nestane i više se ne vraća. Meni je ostalo da vam kažem doviđenja za večeras ili za jutros. Čujemo se u sljedećoj emisiji, u sljedeći utorak, kada je naša tema sportska psihologija. Ovo je bila emisija Među svetovima svet, posvećena psihologiji. Hvala vam što ste se javili i hvala na svim onim pohvalama. Sa vama su noćas bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Čujemo se sljedećeg utorka. Tema je sportska psihologija.
Thank you.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Trstu počinje zvanični deo samita lidera zapadnobalkanskih zemalja, na kojem učestvuju i predstavnici Evropske unije i država članica. Centralna tema je ekonomsko povezivanje regiona. Kako je najavljeno, konkretni potezi očekuju se u oblastima infrastrukture, saobraćaja i energetike. Premijerka Ana Brnabić, koja predvodi delegaciju Srbije, imaće više zvaničnih sastanaka na marginama samita. Uoči samita u Trstu, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn razgovarali su o dinamici pregovora Srbije sa Evropskom unijom, trenutnoj situaciji i saradnji u regionu, kao i o finansijskoj podršci Brisela Beogradu. Šef srpske diplomatije izrazio je nadu da će ovogodišnji samit doprineti većoj vidljivosti regiona i dati novi impuls proširenju unije. U reci Drini juče popodne utopili su se SS star 63 godine i njegov 14-godišnji unuk MS. Nesreća se dogodila u Mačvanskom selu Salašu Crnobarskom. Dečak se sa mlađim bratom kupao u reci, kada su u jednom trenutku počeli da se dave. U pomoć im je pritekao deda koji je na obalu izvukao mlađeg unuka. Kada se vratio po starijeg, voda ih je obojicu odnela. Tokom potrage meštani su najpre pronašli telo dečaka koje je odmah poslato na obdukciju, dok je telo SS pronađeno nekoliko sati kasnije. Policija i žandarmerije nastavljaju pregovore sa trojicom mladića koji su se zatvorili u podrumu jedne zgrade u Kragujevcu. Saopšteno je da mladići kod sebe imaju bombe i automatsku pušku, a za jednim je raspisana poternica zbog sumnje da je izvršio ubistvo u pokušaju 2014. godine. Mladić je prvo obavestio policiju da želi da se preda, ali se zatim predomislio. Brojni šumski požari zahvatili su jug Italije, a iz štaba civilne zaštite poslato je 37 zahteva za pomoć iz vazduha u njihovom gašenju, prenose italijanski mediji. Kako javlja agencija ANSA, najviše požara registrovano je na Siciliji. Vatra je zahvatila i obronke vulkana Vezuva, a pepeo je prekrio i deo autoputa. Ugrožene su i pokrajine Lazio, Kampanija, Pulja i Kalabrija. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu budućnosti sa 2:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš meč igra se narednog utorka u Podgorici. Novak Đoković i Tomaš Berdih igraće meč četvrtfinala Wimbledona na terenu broj 1, saopštili su organizatori. Njihov meč ne bi trebalo da počne pre 15 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Na severu ujutro i prepodne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 32 do 38, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 1. rocks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken, and my strength is soaking away to go waltzing Matilda. The dogs, they are barking, and the taxi keeps parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me, you tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Bush mills are stacking, you buried the dagger, your silhouette window light to go waltzing Matilda, waltzing Matilda. Now I've lost my St. Christopher, now that I kissed her, and the one on the banded nose, and the maverick Chinaman with the cold-blooded side, and the girl down by the strip tea shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy, fugitive say that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda. And you can ask any sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100, and she followed wherever you may go. Waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And it's a battered old suitcase in a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donnas, the perfume on, an old shirt that is stained with blood and whiskey, and good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda.
la notte passata vorrei come te bacio. Da si esodò, io fui sperata al peggio. In esta una barca che non vi passava. Corri per la margine che aveva un mare. E che ti vi in un castello di reia. Cantava il sole ai volte e fui sereia. Prima di ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegava ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Faltou o pé, senti que me afundava. Por entre as ovas teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos, aqui vivemos muitos anos. A noite passada um perdão ruído. Pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Fias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Feito no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. Então tu olhaste, depois sorriste, disseste ainda bem que voltaste.
gradimo.
Radio Beograd, prvi program. Thank you.
there must be more I can tell her. If she really wants me to help her, I'll do what I can to show her the way. And maybe one day I will free her, so I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa.
We sang, Shannon has gone and drifted off. drifted off to sea. We sang Mandy, you came and you gave without taking anything from me. We sang sad eyes, turn the other way. We sang sad, sad eyes. You knew there'd come a day. What is it about when you hear an old song? It can take you straight back away, back to a place.
Radio Beograd 1.
Thank you.
tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Trstu počinje zvanični deo samita lidera zapadnobalkanskih zemalja, na kojem učestvuju i predstavnici Evropske unije i država članica. Centralna tema je ekonomsko povezivanje regiona. Kako je najavljeno, konkretni potezi očekuju se u oblastima infrastrukture, saobraćaja i energetike. Premijerka Ana Brnabić, koja predvodi delegaciju Srbije, imaće više zvaničnih sastanaka na marginama samita. Uoči samita u Trstu, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn razgovarali su o dinamici pregovora Srbije sa Evropskom unijom, trenutnoj situaciji i saradnji u regionu, kao i o finansijskoj podršci Brisela Beogradu. Šef srpske diplomatije izrazio je nadu da će ovogodišnji samit doprineti većoj vidljivosti regiona i dati novi impuls proširenju unije. U reci Drini juče popodne utopili su se SS, star 63 godine, i njegov 14-godišnji unuk MS. Nesreća se dogodila u mačvanskom selu Salašu Crnobarskom. Dečak se sa mlađim bratom kupao u reci, kada su u jednom trenutku počeli da se dave. U pomoć im je pritekao deda, koji je na obalu izvukao mlađeg unuka. Kada se vratio po starijeg, voda ih je obojicu odnela. Tokom potrage meštani su najpre pronašli telo dečaka, koje je odmah poslato na obdukciju, dok je telo SS pronađeno nekoliko sati kasnije. Policija i žandarmerija nastavljaju pregovore sa trojicom mladića koji su se zatvorili u podrumu jedne zgrade u Kragujevcu. Saopšteno je da mladići kod sebe imaju bombe i automatsku pušku, a za jednim je raspisana poternica zbog sumnje da je izvršio ubistvo u pokušaju 2014. godine. Mladić je prvo obavestio policiju da želi da se preda, ali se zatim predomislio. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv predsjednika i premijerke Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cvijanović, objavio je portal Kliks. Reč je o istrazi zbog krivičnog dela rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine održavanjem referenduma o danu Republike Srpske. Istragom su, kako se navodi, i dalje obuhvaćeni predsjednik komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan i članovi komisije. Brojni šumski požari zahvatili su jug Italije, a iz štaba civilne zaštite poslato je 37 zahteva za pomoć iz vazduha u njihovom gašenju, prenose italijanski mediji. Kako javlja agencija ANSA, najviše požara registrovano je na Siciliji. Vatra je zahvatila i obronke vulkana Vezuva, a pepeo je prekrio i deo autoputa. Ugrožene su i pokrajine Lazio, Kampanija, Pulja i Kalabrija. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu budućnosti sa 2:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš meč igra se narednog utorka u Podgorici. Novak Đoković i Tomaš Berdih igraće meč četvrtfinala Wimbledona na terenu broj 1, saopštili su organizatori. Njihov meč ne bi trebalo da počne pre 15 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Na severu ujutro i prepodne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 32 do 38, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti. We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong.
keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black
tempest, baby, like a ship out on the sea. When the light from the lighthouse no longer leads you on, let me be your harbor, baby. Give you shelter from the storm. Shelter from the storm. Shelter from the storm. Let me be your harbor, baby. Give you shelter from the storm. Let me be your shoulder for you to lean on. Your comfort when things go wrong. When your sails are tattered and torn, and you're out there all alone, let me be your harbor, baby. Shelter from the storm. share the strongest arm. Let me be your harbor, baby. Give you shelter from the storm.
Hutch Stay Saints, Shelter from the Storm. Beautiful.
Radio Beograd 1.
Yeah. Yeah. this night. And I know everything is gonna be alright.
In deep confusion and great despair, when I reach out for help, he is there.
And I am lonely as I can be, and I know that God shines His light on me.
Within
your troubles,
you can share.
You can share.
If you let,
if you let,
the life you love,
the life you love,
you get the blessing.
Yeah.
From above,
from above,
heals the sick, and He heals the lame. Says you can do it too, in Jesus' name. Your feet back,
feet back
on higher ground.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Love on the weekend,
Radio Beograd, prvi program.
C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards.
Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de j'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant que tu le sens, tant et tant qu'il perd ou le passe. Tant qu'il se mentent, de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout, pour te séduire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. Un baiser, encore un soir, encore.